Θυμάστε ότι την περασμένη φορά, με τη χάρη του Θεού, είχαμε μιλήσει για την αγάπη προς τους άλλους και είχαμε δει μερικά από τα αλλήλους που λέει ο Λόγος του Θεού. Και είδαμε πως ο Λόγος του Θεού μας λέει να αγαπάμε αλλήλους, να προσδεχόμαστε αλλήλους, να ανεχόμαστε αλλήλους και να συγχωρούμε αλλήλους. Και θυμάστε ότι την τελευταία φορά σας είχα πει ότι αυτό το συγχωρούντες αλλήλους είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα και αναρωτιόμουν εάν θα έπρεπε να το δούμε τώρα ή κάποια Κυριακή και σκέφτηκα να το δούμε τώρα καταρχήν και βλέπουμε αργότερα. Λοιπόν, έτσι το θέμα μας σήμερα με τη χάρη του Θεού θα είναι η συγχωρητικότητα. Η συγχωρητικότητα. Ας ξεκινήσουμε από την επιστολή προς Εφεσίους, το τέταρτο κεφάλαιο. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο τέταρτο. Το είχαμε δει και την περασμένη φορά, είχαμε δει μόνο το 32. Τώρα ας δούμε ευρύτερα την ενότητα, Εφεσίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, κεφάλαιο τέταρτο, δέλτα. Ναι. Άμα δεν θυμάστε, σας έχω πει πώς θα το βρίσκετε, έτσι, δεν θυμάστε που είναι Εφεσίους, ανοίγετε στα περιεχόμενα, βλέπετε σελίδα, πηγαίνετε στην πρώτη, στο πρώτο κεφάλαιο και μετά βρίσκετε όποιο κεφάλαιο χρειάζεται. Η συγχωρητικότητα. Συγχωρητικότητα είναι ο τίτλος. Η συγχωρητικότητα. Λοιπόν, Εφεσίους 4:29. 29. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας δια Πνεύματος Αγίου, προηγουμένως έχει πει στο 27, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Μην του αφήνετε τόπο του διαβόλου. Και λέει μετά στο 29, μη δεις λόγος σαπρός ας μη εξέρχεται εκ του στόματός σας, αλλώστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρίας δια να δώσει χάριν στους ακούοντας. Έτσι να μην βγαίνει κανένα σάπιος λόγος από το στόμα σας, αλλά ο λόγος που θα βγαίνει από το στόμα σας να είναι καλός για να οικοδομήσει και να δώσει χάρη σε αυτούς που ακούνε. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι λέμε, τα λόγια μας να είναι πάντοτε προς οικοδομήν και όλοι ξέρουμε πόσο εύκολο είναι να μιλούμε και να λέμε πράγματα που δεν είναι προς οικοδομήν, αλλά είναι για το αντίθετο. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού με το οποίο εσφραγίστητε δια την ημέραν της απολυτρός. Μας λέει λοιπόν και προσέξτε, μη λυπάτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χωρίο. Πρώτον, γιατί μας λέει ότι ο Θεός μας σφράγισε με το Πνεύμα του το Άγιο, με το οποίο λέει σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολύτρωσης. Αλλά την άλλη μεριά μας λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο λυπάται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο σέβεται την προσωπικότητά μας και δεν μας εξαναγκάζει να κάνουμε τίποτα. Άλλα πνεύματα, πονηρά πνεύματα, μας εξαναγκάζουν να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε. Το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν μας εξαναγκάζει. Μας δίνει μία όθηση ελαφριά, ένας βρόξιμος, λέει κάνε αυτό τώρα. Εάν θέλεις το κάνεις, εάν θέλεις δεν το κάνεις. Το Πνεύμα το Άγιο δεν σε αναγκάζει να το κάνεις, εάν δεν θέλεις να κάνεις αυτό που σε οθεί να κάνεις, απλώς λυπάται. Και μας λέει μη λυπάται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και μας λέει μετά πώς να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Για να μην λυπούμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θα πρέπει κάποια πράγματα να φύγουν από τη ζωή μας, να τα πετάξουν. Ποια είναι αυτά? Ξεκινάει κάθε πικρία. Ξέρετε τι είναι η πικρία? Το να είμαστε μέσα μας πικραμένοι, πληγωμένοι, να έχουμε παράπονο εναντίον κάποιου, έτσι, για κάτι κακό που μας έκανε. Πικρία είναι αυτό το αρνητικό συνέστημα το οποίο μένει μέσα μας και ριζώνει μέσα μας όταν κάποιος μας έχει κάνει κάτι κακό. Είτε σε μεγάλο βαθμό, είτε σε μικρό βαθμό. Τώρα η πικρία αυτή όταν μένει μέσα μας δημιουργεί μέσα μας θυμό. Τι είναι ο θυμός? Το να βράζεις μέσα σου. Το να το σκέφτεσαι κάτι και η σύγχρονη έκφραση είναι στην Ελλάδα να σου ανάβουν τα λαμπάκια. Είναι να μέσα σου να βράζεις ο θυμός. Και οργή. Τι είναι η οργή? Αυτό το οποίο έβραζε μέσα να αρχίσει να εκδηλώνεται προς τα έξω. Έτσι. Θυμός είναι αυτό που βράζει μέσα, οργή ήταν αυτό που βράζει από μέσα, ξεσπάει προς τα έξω. Και κραυγή, καταλαβαίνουμε στο ξέσπασμα αυτό, είναι να αρχίσει να ακούγεται πια, με φωνές, με φασαρία, αυτός ο θυμός, και μπορεί να οδηγήσει και σε βλασφημία μετά. Να αρχίσεις να λες πράγματα που βλάπτουν τη φήμη του άλλου, αυτό σημαίνει βλασφημία, είναι από το βλάπτο τη φήμη του άλλου, και καταλαβαίνετε μέσα στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει κανένας να βλάψει τη φήμη του άλλου, είναι και αυτό που λέμε σήμερα το βρίσιμο, η βλασφημία με την σύγχρονη έννοια. Όλα αυτά λέει να αφαιρεθούν. Και βλέπετε ο λόγος του Θεού ξεκινάει από τη ρίζα και πάει προς τα κλαδιά. Εμείς λέμε να σταματήσει να βρίζει, να σταματήσει να θυμώνει και να εξοργίζεται. Η ρίζα είναι η πικρία. Η ρίζα, το πρώτο που πρέπει να αφαιρεθεί για να μπορέσουν να φύγουν και όλα τα άλλα μαζί μετά, είναι η πικρία. Και αφού μας λέει ο λόγος του Θεού τι πρέπει να διώξουμε από τη ζωή μας, τι να αφαιρεθεί, μετά μας λέει τι πρέπει να προσθέθει, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Λυγίνεστε δε εις αλλήλους χρηστοί. Φροντίζετε ο ένας τον άλλο να είστε χρήσιμοι. Πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος στον αδελφό μου? Προσέξτε, αυτά είναι απλές λέξεις, αλλά χρειάζεται να μείνουμε στο μυαλό μας σαν πράξη. Όταν λέει ο λόγος του Θεού να γίνω Χριστός στους άλλους, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχω στο μυαλό μου πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος στους αδελφούς. Αύριο, μεθαύριο, την άλλη μέρα, πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος? Εύσπλαχνος, εύσπλαχνη. Λέει να συμπονούμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι ο εύσπλαχνος. Να πονούμε τον άλλον, να συμπονούμε. Όταν ο άλλος πάσχει, να συμπάσχουμε μαζί του. Να νοιαζόμαστε. Να μην λέμε, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Αυτό συνέβη στον αδελφό. Θα το περάσει. Αυτά έχει η ζωή. Όχι. Να νοιαστούμε, Και μετά λέει, συγχωρούντες αλλήλους. Συγχωρούντες αλλήλους. Να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς δια του Χριστού. Να συγχωρούμε, και μας λέει πώς να συγχωρούμε. Όπως ο Θεός μας συγχώρησε, έτσι και εμείς να συγχωρούμε. Προσέξτε, ο Θεός πρώτον μας συγχώρησε χωρίς να το αξίζουμε. Σωστά? Μας συγχώρησε χωρίς να το αξίζουμε. Και δεύτερον, ο Θεός όταν μας συγχώρησε, το ξέχασε αυτό που κάνει. Έτσι δεν είναι? Λέει και τα σαμαρτίας αυτών και τα σανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Το μην το ξεχνάτε, ο Θεός, ό,τι συγχωρεί, για ό,τι δηλαδή μετανοήσαμε και ζητήσαμε τη συγχώρησή του, μας έχει συγχωρέσει και το έχει ξεχάσει. Εμείς μπορεί να το θυμόμαστε, ο διάβολος μπορεί να μας το θυμίζει για να μας βασανίζει, ξέρετε υπάρχουν πνεύματα πονηρά που είναι πνεύματα ενοχής. Και η δουλειά τους είναι αυτή. Να σου θυμίζουν παλιές αμαρτίες για τις οποίες ζήτησες τη συγχώρηση του Κυρίου για να σε βασανίσουν. Πώς καταλαβαίνεις ότι κάτι που αισθάνεσαι, μία τύψη συνειδήσεως ή μία ενοχή που αισθάνεσαι, είναι από το πνεύμα το Άγιο Έλεγχος ή είναι από πνεύμα ενοχής πονηρό? Πώς το καταλαβαίνεις? Όταν είναι από το πνεύμα το Άγιο, σε οδηγεί, σε ελέγχει για να μετανοήσεις, να παρατήσεις την αμαρτία, να ζητήσεις τη συγγνώμη του Θεού και να αποκατασταθείς με τον Θεό. Υπάρχει δηλαδή διέξοδος. Κάθε φορά που το πνεύμα του Θεού σε ελέγχει δίνοντάς σου διέξοδο, οδηγώντας σου σε μετάνοια. Όταν το πνεύμα ενοχής σου κάνει επίθεση, η μέθοδοι του είναι δύο. Είτε θα σου βάζει ενοχές γενικά και αόριστα, δηλαδή είσαι αμαρτωλός, είσαι πολύ αμαρτωλός. Δεν σου λέει κάτι συγκεκριμένο για να μετανοήσεις, απλώς για να έχεις ενοχές. Σου βάζει στο μυαλό σου ότι είσαι αμαρτωλός, πολύ αμαρτωλός, φταίς, είσαι χάλια, δεν πας καλά, δεν προχωράς καλά. Όλο αυτό είναι από πνεύμα ενοχής. Γιατί αυτή η γενικότητα δεν σε οδηγεί σε μετάνοια. Γιατί μετά είναι κάτι συγκεκριμένο. Αμάρτησες γι' αυτό, πρέπει να μετανοήσεις γι' αυτό, να αποκατασταθείς γι' αυτό και να συνεχίσεις τη σχέση σου με τον Θεό. Το πνεύμα της ενοχής σου βάζει ενοχές γενικά και αόριστα, γιατί για να σε βασανίζει. Δεν υπάρχει διέξοδο. Αυτή είναι η μία μέθοδος. Η άλλη μέθοδος είναι να σου θυμίζει αμαρτίες για τις οποίες μετανόησες, για τις οποίες ζήτησες τη συγχώρηση του Θεού. Θεός τις συγχώρησε και τις ξέχασε, και αυτό σου θυμίζει πώς το έκανες εκείνο τότε. Εσύ να κάνεις αυτό τότε. Εσύ πω έκανες αυτό τότε. Γιατί το κάνει αυτό? Πάλι δεν υπάρχει διέξοδος. Διότι αυτό που μπορούσες να κάνεις, να μετανοήσεις για την αμαρτία σου, να την αποκηρύξεις, να ζητήσεις τη συγχώρηση του Θεού, να κάνεις την αποκατάσταση με τους ανθρώπους που ενδεχομένως έβλαπες, το έχεις κάνει. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κάνεις. Απλώς σου το θυμίζει για να σε ρίχνει κάτι. Έτσι, προσέξτε. Όταν το πνεύμα του Θεού μας ελέγχει για μετάνοια. Έτσι, υπάρχει διέξοδος. Όταν πνεύμα ενοχής σου κάνει επίθεση, δεν υπάρχει διέξοδος. Είτε γιατί αυτό που σου λέει είναι κάτι γενικό και αόριστο, είτε γιατί η αμαρτία για την οποία σου θυμίζει είναι αμαρτία για την οποία σε έχεις τακτοποιήσει. Ζήτησες τη συγχώρηση του Θεού, πήρες τη συγχώρηση του Θεού, ο Θεός την ξέχασε και πρέπει και εσύ να την ξεχάσεις. Έτσι, προσέξτε. Όταν έρχεται το πνεύμα του Θεού να σας ελέγξει για αμαρτία, τότε αυτό πρέπει να σας οδηγήσει σε μετάνοια. Εάν έρχεται πνεύμα ενοχής να σας βασανίσει, τότε η απάντηση είναι να γυρίσετε και να του πείτε: πνεύμα ενοχής, ο Κύριος μου με συγχώρησε, στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε από εδώ και πάψε να με ενοχλείς. Και θα αρχίσετε να δοξάζετε τον Θεό. Πάντα ξέρετε με τα πνεύματα τα πονηρά, όταν δέχεστε κάποια επίθεση, μην κάθετε να ασχοληθείτε. Μην αρχίσετε πνεύμα πονηρό και ξανά πνεύμα πονηρό και στο όνομα του Χριστού, δεν χρειάζεται. Μία φορά με πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετά ευχαριστία και δοξολογία στον Κύριο. Εάν το πνεύμα των πονηρών δεν φύγει την ώρα που το προστάζετε στο όνομα του Χριστού να φύγει, θα φύγει την ώρα που δοξάζετε τον Θεό για τη λύτρωσή του και την απελευθέρωσή του. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Έτσι λοιπόν, εδώ μας λέει ότι όπως ο Θεός σας συγχώρησε, έτσι και εσείς. Αυτό σημαίνει ότι όπως ο Θεός συγχώρησε και ξέχασε, έτσι και εμείς χρειάζεται να συγχωρούμε και να ξεχνούμε. Και όπως ο Θεός μας συγχώρησε χωρίς να το αξίζουμε, έτσι και εμείς θα συγχωρούμε τους άλλους χωρίς να το αξίζουμε. Αυτό είναι σημαντικό, και γι' αυτό, επειδή είναι σημαντικό, ο λόγος του Θεού μας το επαναλαμβάνει στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο. Επιστολή προς Κολοσσαείς στο τρίτο κεφάλαιο. Στο χωρίο 12, προς Κολοσσαείς, είναι Εφεσίους, ήμασταν Φιλιππησίους Κολοσσαείς, έτσι. Τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 12. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών. Μας λέει τι να ντυθούμε, τι να φορέσουμε ως πιστοί του Κύριου. Σπλάχνα ικτυρμών. Αυτό που μας είχε πει, γίνεστε εύσπλαχνοι στην προσεφεσία. Είναι το ίδιο. Σπλάχνα ικτυρμών. Καρδιά που να συμπονάει τους άλλους. Χριστότητα. Το ίδιο. Να είμαστε χρήσιμοι στους άλλους. Το ίδιο μας είχε πει και στην Εφεσίου. Ταπεινοφροσύνη. Τι είναι η ταπεινοφροσύνη? Να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό μας. Δεν είναι να λέμε είμαι άθλιος, είμαι τίποτα, ένιος, δεν αξίζω. Όχι. Αυτό δεν είναι ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη είναι να ξέρεις τι μεγάλη αξία έχεις μπροστά στα μάτια του Θεού, αλλά να θεωρείς ότι οι άλλοι γύρω σου είναι ανώτεροι από σένα. Αυτό λέει στην προς Φιλιππησίους. Εν ταπεινοφροσύνη θεωρούνται στα λίλους υπερέχοντας σε αυτόν. Ταπεινοφροσύνη, πραότητα. Έτσι. Ξέρουμε τι είναι η πραότητα, ο ήπιος χαρακτήρας, η ήπια συμπεριφορά, μακροθυμία. Καταλαβαίνουμε τι είναι η μακροθυμία, γιατί το αντίθετο είναι η οξυθυμία. Άρα μακρόθυμος είναι αυτός που δεν ανάβει με το παραμικρό. Αυτά να αντιθούμε. Υποφέροντες αλλήλους, ανεχόμενοι είναι στο κείμενο που το είχαμε δει την περασμένη Τετάρτη, ανεχόμενοι αλλήλων, και συγχωρούντες εις αλλήλους εάν τις έχει παράπονον κατά τους. Να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον εάν κανένας έχει μονφήν, λέει το κείμενο, κατάθυνος. Εάν κάποιος έχει μέσα του κάποια κατηγορία εναντίον κάποιου. Βλέπετε, καθώς ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσύ. Και εδώ το ίδιο. Στην Εφεσίους μας είπε, όπως ο Θεός σας συγχώρησε, έτσι και εσείς να συγχωρείτε. Εδώ μας λέει πως ο Χριστός σας συγχώρησε, έτσι και εσείς να συγχωρείτε. Και αυτό το θέμα είναι τόσο σημαντικό, το να συγχωρούμε, που όταν ο Ιησούς Χριστός δίδαξε τους μαθητές του να προσεύχονται, θυμάστε την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών όπως το λέμε, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 6ο κεφάλαιο, ενώ ξέρουμε ποια είναι η προσευχή αυτή, Ματθαίος κεφάλαιο 6, η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, βρίσκεται στα χωρία 9 έως 13, τους είπε ο Κύριος, ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς, το ξέρουμε απ' έξω. Το Πάτερ ημών έχει μέσα τόσα πολλά θέματα. Ο Ιησούς Χριστός δεν σχολίασε κανένα από αυτά, παρά μόνο όταν τελείωσε να διδάσκει το Πάτερ ημών, παρά μόνο το χωρίο 12, που λέει, το ξέρουμε στο κείμενο, και άθες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Τι λέει το χωρίο? Λέει, Πατέρα, συγχώρεσε τα αμαρτήματά μας, άθεση μην τα οφειλήματα ημών, όπως και εμείς συγχωρούμε τα σφάλματα των άλλων σε εμάς, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ξέρετε τι λέει αυτή η προσευχή? Με άλλα λόγια είναι σαν να λέμε, Πατέρα, εάν δεν συγχωρώ σε κάποιον, ούτε και τι να συγχωρέσαι εμένα. Λέει, Πατέρα, συγχώρεσέ μας, όπως εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Αυτό δεν λέει? Συγχώρεσέ μας, άθεση μην τα οφειλήματα ημών, συγχώρεσέ τα σφάλματά μας, ως και εμείς αφήμε τις οφειλές ημών, όπως και εμείς συγχωρούμε. Δηλαδή, συγχώρεσέ μας όπως συγχωρούμε. Αν δεν συγχωρούμε, στην πραγματικότητα του λέμε, μη μας συγχωρείς όπως και εμείς δεν συγχωρούμε. Έτσι. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε στο Πάτερ ημών κάθε φορά. Από εκεί και πέρα, προσέξτε, δεν σχολιάζει τίποτε άλλο, μόλις τελειώνει το Πάτερ ημών, και στο χωρίο 14 λέει, διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο Πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματα. Βλέπετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Εάν συγχωρείτε τους ανθρώπους, και ο Πατέρας σας θα σας συγχωρεί. Εάν όμως δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα πτέσματά τους, ούτε ο Πατήρ σας θα συγχωρήσει σε εσάς, ευχαριστώ, τα πτέσματά του, τις αμαρτίες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει τώρα αυτό? Όταν κάποιος μας κάνει κάτι, έτσι, μας πονέσει, μας πληγώσει, και μέσα μας δεν τον συγχωρήσουμε, ο Θεός δεν συγχωρεί τις δικές μας αμαρτίες που κάνουμε από εκεί και πέρα. Μας είχε συγχωρέσει τις αμαρτίες μας όλες όταν μετανοήσαμε και ζητήσαμε ο Χριστός να έρθει στη ζωή μας, όταν αναγεννηθήκαμε, όταν γίναμε καινούργιοι άνθρωποι, με τη χάρη του Θεού, καινούργια κτίσματα. Αλλά από εκεί και πέρα, έτσι, είμαστε σε έναν πνευματικό αγώνα και υπάρχουν πτώσεις. Και υπάρχουν κάθε τόσο αμαρτίες στη ζωή μας που χρειάζεται ξανά να πάμε στον Κύριο και να ζητήσουμε τη συγχώρησή του. Και εδώ μας λέει ο Θεός ότι δεν μας συγχωρεί τις αμαρτίες, έτσι, ούτε ο Χριστός το είπε, ότι ο Πατέρας Ουρανός δεν θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, εάν εμείς δεν συγχωρούμε στους άλλους τα πτέσματα που έκανε σε εμάς. Μερικές φορές λέμε, ναι, αλλά δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη. Μα δεν τον συγχωρείς επειδή ήρθε να σου ζητήσει συγγνώμη. Τον συγχωρείς, είτε σου ζήτησε συγγνώμη είτε όχι, για να σου συγχωρέσει εσένα ο Πατέρας Ουρανός στις δικές σου αμαρτίες. Καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή, συγχωρούμε τον άλλον για αυτό που μας έκανε, για αυτό που μας έβλαψε, είτε το αξίζει είτε όχι, είτε ήρθε να μας ζητήσει συγγνώμη είτε όχι. Γιατί? Γιατί κάθε τόσο πάμε στον Θεό και λέμε, Κύριε, άθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και γιατί ο Κύριος είπε ότι αν δεν συγχωρούμε στους άλλους το κακό που μας έκαναν, ούτε ο Πατέρας ο Ουράνιος θα συγχωρήσει σε εμάς τις δικές μας αμαρτίες. Έτσι, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό. Γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την πικρία. Την πικρία. Και την αναλύει ιδιαίτερα στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο και μέσα σε ένα χωρίο όλο κι όλο, σε δύο χωρία, μας λέει πάρα πολλά πράγματα. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12. Εβραίους, κεφάλαιο 12 ΙΒ. Τα χωρία 14 και 15. Εβραίους, κεφάλαιο 12, τα χωρία 14 και 15. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων. Ζητάτε, προσπαθείτε να έχετε ειρήνη με όλους. Και τον αγιασμό, και τον αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ειδή τον Κύριο. Ζητάτε ειρήνη και ζητάτε τον αγιασμό. Ζητάτε η ζωή σας να προχωράει δηλαδή στο να γίνεται, να είναι σε μια συνεχή πορεία που να γίνεται όλο και περισσότερο όμοια με τη ζωή του Ιησού Χριστού. Δεν θα τη φτάσουμε ποτέ τη ζωή του Ιησού Χριστού, γιατί σε εκείνον δεν υπήρχε αμαρτία καθόλου μέσα στη ζωή του. Το Πνεύμα το Άγιο μπορούσε να κινείται με όλη την άνεση, γιατί δεν υπήρχε αμαρτωλή φύση. Αλλά ο αγιασμός είναι στη δική μας τη ζωή μια πορεία που να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, όλο και πιο κοντά στο χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Προσέχετε, λέει, κάποιος, μήπως κάποιος μείνει πίσω από τη χάρη του Θεού. Δηλαδή ο Θεός δίνει τη χάρη του και αυτός μένει έξω από τη χάρη του Θεού. Και λες, πώς δηλαδή ο Θεός να γίνει τη χάρη του, τι να παρατηρώ, τι να προσέχω, να μην μείνω απ' έξω από τη χάρη του Θεού που τη χρειάζομαι κάθε μέρα για να περπατάω. Και μας εξηγεί. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχλησιν και διατάχτης μη ανθώσει πολύ. Προσέξτε, λέει, μήπως μένει, υπάρχει σε κάποιον ρίζα πικρίας. Και εδώ την πικρία την ονομάζει ρίζα πικρίας. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ρίζας? Πρώτον, ότι δεν φαίνεται. Η ρίζα είναι κάτω από το χώμα, έτσι δεν είναι? Όταν είναι κομμένο από πάνω το δέντρο και το έχει σκεπάσει το χώμα από πάνω, δεν ξέρεις ότι από κάτω είναι ρίζα. Λοιπόν, η πικρία είναι ρίζα. Είναι χωμένη, είναι κρυμμένη και δεν φαίνεται. Και πολλές φορές κρύβεται κάτω από άλλες λέξεις. Λέτε κάποιον, μήπως έχεις μέσα σου πικρία για κανέναν? Λέει, όχι, όχι, όχι. Θυμάμαι ένας αδελφός. Προσευχόταν για κάποια γυναίκα η οποία είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και καθώς προσευχόταν ο Θεός να την θεραπεύσει, ο Κύριος του φανέρωσε ότι τη θεραπεία την εμποδίζει πικρία που υπάρχει. Λέει, αδελφή μου, μήπως υπάρχει μέσα σου κάποια πικρία εναντίον κάποιου? Λέει, όχι, όχι, για κανέναν. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Έγραψε ο αδελφός, λέει, άρχισα να προσέχουμε. Λέω, Κύριε, εσύ μου λες ότι υπάρχει πικρία. Η γυναίκα μου λέει, δεν υπάρχει πικρία. Τι γίνεται? Και λέει, ο Κύριος μίλησε μέσα στο πνεύμα μου, έτσι και μέσα στο μυαλό μου, και μου είπε, το ονομάζει παράπονο. Δεν το ονομάζει πικρία, το ονομάζει παράπονο. Και την ρωτάω, μήπως έχεις παράπονο για κανέναν? Ω, βέβαια, δεν ξέρεις για πόσους ανθρώπους έχω παράπονο. Α, λέει, εδώ είπα. Έτσι, προσέξτε το αυτό. Πολλές φορές, όταν ο λόγος του Θεού λέει κάτι, για να ξεφύγουμε, μας βοηθάει και ο εχθρός λιγάκι, έτσι, αλλάζουμε τις λέξεις για να νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει. Λέμε, εγώ δεν έχω κακία για κανέναν. Δεν έχω πικρία για κανέναν. Ωραία. Το ονομάζουμε παράπονο, το ονομάζουμε με πλήγωσαν, το ονομάζουμε δεν μου φέρθηκαν εντάξει, το ονομάζουμε με διάφορα. Πώς το καταλαβαίνεις όταν έχεις πικρία? Το θυμάσαι, η μνήμη δεν χαλάει, και όταν συγχωρείς, όταν φύγει η πικρία, η μνήμη μένει. Αλλά όταν έχει φύγει η πικρία, απλώς είναι ένα γεγονός. Το θυμάσαι και μέσα σου δεν αλλάζει τίποτα. Όταν όμως υπάρχει η πικρία, όταν θυμηθείς το γεγονός, ανάβεις, φουντώνεις, στεναχωριέσαι, κοκκινίζεις, λες, αχ, να τον είχα στα χέρια μου, ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Όταν απλώς το θυμάσαι και περνάει έτσι, α, ναι, συνέβη και εκείνο το γεγονός, και δεν σε αγγίζει μέσα εσωτερικά, τότε δεν υπάρχει πικρία. Όταν όμως θυμάσαι κάτι κακό που σου κάνανε και μέσα σου αρχίζει να ταράζεσαι, να στεναχωριέσαι, να κτλ., τότε η ρίζα υπάρχει. Λοιπόν, προσοχή στις παγίδες. Μην αλλάζετε τις λέξεις. Την πικρία, πέστε την πικρία, για να θυμηθούμε, να θυμηθείτε μετά και να θυμηθούμε μετά ότι ο λόγος του Θεού λέει πάσα πικρία να αφαιρεθεί από σας. Λέει, προσέξτε να μην μείνετε πίσω από τη χάρη του Θεού, μήπως υπάρχει κάποια ρίζα πικρία. Το πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν της ρίζας είναι ότι δεν φαίνεται, ότι κρύβεται. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι φυτρώνει. Έτσι, όταν μια ρίζα, ζωντανή ρίζα, είναι κάτω από το έδαφος, κάποια στιγμή πετάει παραθιάδες. Όχι μόνο τα πέφκα και τα πέφκα και οι λεύκες και τα περισσότερα. Οι λεύκες. Αν νομίζεις ότι έκοψες μία λεύκα στην αυλή σου και ξεμπέρδεψες, είσαι πολύ γελασμένος. Θα φυτρώσει από 10 μεριές. Από εκεί με τις περισσότερες. Οι μουριές. Πάρα πολλά δέντρα. Πάρα πολλά δέντρα. Οι ρίζες φυτρώνουν. Να θυμάστε, η πικρία πρώτον δεν φαίνεται, δεύτερον φυτρώνει. Εκεί που λες, α, τελείωσε, έφυγε. Εάν δεν την έχεις βγάλει καλά τη ρίζα, τσακ, σου πετάει βλαστάρι. Και αυτό μας λέει ο λόγος του. Πρώτον ότι είναι ρίζα, δεύτερον λέει αναφίουσα, ότι μπορεί να φυτρώσει. Κάτι που είχε γίνει πριν από χρόνια και νομίζεις ότι το έχεις ξεχάσει και ότι δεν το έχεις δώσει πια σημασία. Ξαφνικά το θυμάσαι και ανάβεις πάλι. Λες, τι μου έκανε πριν από 30 χρόνια. Μπορεί να πέρασαν 30 χρόνια. Ναι, αλλά τώρα που το θυμήθηκες ξαναφύτρωσε. Έτσι. Αναφίουσα, γι' αυτό λέει αναφίουσα. Ρίζα πικρία, η ρίζα δεν φαίνεται. Δεύτερον λέει αναφίουσα. Το τρίτο που λέει είναι φέρει ενόχληση. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση. Το τρίτο είναι ότι η ρίζα αυτή όταν φυτρώνει σε ταράζει μέσα. Φέρνει ενόχληση. Σε κάνει άνω κάτω. Σε κάνει να χάνεις την ηρεμία σου, να χάνεις την ησυχία σου, να χάνεις ακόμα και την επικοινωνία σου με τον Θεό. Παρασύ. Φέρει ενόχληση. Και το τέταρτο που λέει είναι και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Είναι λέει ότι μολύνει και άλλους. Μολύνει και άλλους, γιατί αυτό που έχεις μέσα σου βγαίνει και θα το πει στον έναν, θα στεναχωρηθεί και εκείνος. Πώς σου το έκανε αυτό, σου έκανε αυτό τέτοιο πράγμα, ε? Και εκείνος θα το πει σε άλλον και αρχίζει να απλώνεται και να μολύνει και άλλους. Και αυτό λέγεται στα ελληνικά κουτσομπολιό. Η λέξη προέρχεται από δύο ρήματα, κόπτω και εμβολιάζω. Το ξέρατε ότι το κουτσομπολιό προέρχεται από το κόπτω και εμβολιάζω. Το μάθατε τώρα. Το κουτσομπολιό είναι να κόβεις από εδώ και να μπολιάζεις κάπου εκεί. Να κόβεις από εκεί να μπολιάζεις κάπου αλλού. Να κόβεις από εκεί να μπολιάζεις κάπου παραπέρα. Αυτό είναι το κουτσομπολιό. Έτσι. Και διατάφτης λέει μία ανθώση. Και το πέμπτο που λέει εδώ πέρα, εκτός από το πρώτον ότι είναι ρίζα που δεν φαίνεται, δεύτερον ότι φυτρώνει, τρίτον ότι ενοχλεί, τέταρτον ότι μολύνει, πέμπτον λέει ότι μολύνει πολλούς. Είναι μία ανθώση, λέει, πολύ. Πολύ. Συνεπώς, όταν υπάρχει στη ζωή μας κάποια πικρία, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αρχίζει να μολύνει και να απλώνει γύρω-γύρω. Και την πικρία που έχουμε την μεταφέρουμε στα παιδιά μας, και μετά τη μεταφέρουμε και στα εγγόνια μας, και στους φίλους, και στους συγγενείς, και στους γνωστούς, και στα αδέλφια, και απλώνεται σε πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού, προσέξτε, όταν υπάρχει κάποια τέτοια πικρία, βγαίνει κανένας, μένει κανένας έξω από τη χάρη του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν έχει συγχωρέσει κάποιον άλλον για κάποιο κακό που του έκανε. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι αν δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα αμαρτήματά τους, ούτε ο πατέρας ο ουράνιος θα συγχωρήσει σε τα αμαρτήματά σας. Συνεπώς αρχίζουν να μένουν ασυγχώρητες αμαρτίες στη ζωή μας και έτσι μένουμε έξω από τη χάρη του, αρχίζουμε να υστερούμε από τη χάρη του και λέμε κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου, αλλά τι δεν πάει. Κάτι δεν πάει. Δεν ήμουν όπως πρώτα που είχα τον ζήλο του Κυρίου που ήθελα να τρέξω για τον Θεό, που αγαπούσα τον Θεό, που ήθελα να μένω στην προσευχή. Τι δεν πάει, τι δεν πάει, τι δεν πάει. Όταν λες τι δεν πάει, για ψάξε να δεις μήπως υπάρχει καμία ρίση. Πώς υπάρχει καμία ρίση. Και πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου γίνεται ο αναλυτικότερος λόγος για αυτό το θέμα, στο 18ο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Χωρίο 21. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 18, θα διαβάσουμε από το χωρίο 21. Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος έκανε μία ερώτηση, καθώς ήταν μαζεμένοι οι μαθητές κοντά στον Ιησού Χριστό. Βλέπετε στην αρχή του 18ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το πρώτο χωρίο, λέει «Εν εκείνη τη ώρα ήλθαν οι μαθητές προς τον Ιησού, λέγοντες κτλ». Άρα είναι ο Ιησούς με τους μαθητές του, για να καταλάβουμε τα συμφραζόμενα. Δεν είναι κόσμος πολλής, είναι ο Χριστός στους μαθητές του. Αυτά που λέει λοιπόν, ο Χριστός τα λέει στους μαθητές του. Προσελθόν ο Πέτρος, είπε «Κύριε, ποσάκης αν αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης». Λέει, «εάν ο αδελφός μου», και όταν έλεγαν αδελφός στην Ιουδαϊκή κοινωνία, έλεγαν οποιοδήποτε άλλος Ιουδαίος. Έτσι, οποιοδήποτε άλλος ανήκε στην Εβραϊκή κοινωνία. «Εάν αμαρτήσει σε μένα, πόσες φορές να τον συγχωρήσω». Και προτού ο Ιησούς Χριστός απαντήσει πόσες, λέει ο Απόστολος Πέτρος, 7 φορές. Επειδή οι ραβίνοι της εποχής εκείνης έλεγαν ότι αν κάποιος σου κάνει κάτι και τον συγχωρήσεις μια φορά και τον συγχωρήσεις και δεύτερη και τον συγχωρήσεις και τρίτη, είσαι μεγάλος και σπουδαίος. Το να συγχωρήσεις κάποιον που σου έκανε κάτι 3 φορές, έλεγαν οι ραβίνοι. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, 7 φορές, δηλαδή πέρασε υπερδιπλασία σε αυτό που λέγανε οι ραβίνοι, και ίσως σκέφτηκε, τώρα ο Κύριος θα μου πει μπράβο. Είπα 7 φορές, 7. Και ο Κύριος του απαντάει, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης 7. Όχι, λέει, δεν σου λέω 7 φορές, αλλά σου λέω 70 φορές το 7. Αυτό μας κάνει 7, 7, 49, 490 φορές. 490 φορές. Και αυτό βέβαια, καταλαβαίνετε ότι ο Ιησούς, πολύ ωραία η ερώτηση, το είπε για να δηλώσει άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Αμέτρες φορές, γιατί δεν είναι δυνατόν να λες τώρα αυτή η φορά που το συγχώρεσαι είναι 381 και η επόμενη 382. Αδύνατο. No way. No way. Έτσι, το 70 7 σήμαινε οσδήποτε φορές ο αδελφός σου σου κάνει κάτι, θα τον συγχωρέσει. Και με την ευκαιρία αυτή τη ερώτηση του Αποστόλου Πέτρου και τη απάντηση που έδωσε ο Ιησούς Χριστός, για να τους δώσει να καταλάβουν τις πνευματικές διαστάσεις του ζητήματος αυτού, τους είπε μία παραβολή. «Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ώστε σε θέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού». Ένας βασιλιάς λοιπόν είχε δούλους, τους είχε αναθέσει διάφορους τομείς διαχείρισης της περιουσίας του και κάποια στιγμή έκατσε να κάνει λογαριασμό μαζί. Και όταν ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ισοφυλέτης μυρίων ταλάντων. Του έφεραν λοιπόν έναν δούλο, ο οποίος χρωστούσε από κακή διαχείριση μύρια τάλαντα. Τα μύρια τάλαντα ήταν ένα ποσό, σήμερα για να το κάνω αμερικάνικα δολάρια, θα το κάνω ελληνικές δραχμές, κάντε το εσείς δολάρια. Περίπου 200 δισεκατομμύρια ελληνικές δραχμές. Περίπου 200 δισεκατομμύρια. Ένα δισεκατομμύριο. Κοντά ένα δισεκατομμύριο καναδέζικα δολάρια. Ένα και κάτι. Τι να κάνει. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προστέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Λοιπόν, είπε ό,τι έχει και δεν έχει και αυτός και η οικογένειά του να απολυθούν δούλοι και τι να αποδοθεί ένα δισεκατομμύριο δολάρια, δε, ό,τι και να πουλεί δεν το παίρνεις, αλλά τέλος πάντων θα ήταν η τιμωρία του και ό,τι έπαιρνε. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σοι αποδώσει». Τι να κάνει ο δούλος, έπεσε τα πόδια, λέει, «Κύριε, κάνει υπομονή, όλα θα σου τα δώσω». Δεν υπήρχε περίπτωση να τα δώσει όλα, τι να δώσει. Έτσι, αλλά τι να κάνει ο άνθρωπος στην απελπισία του, είπε, «Κύριε, σε παρακαλώ». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλε εκείνου, απέλησεν αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Τον λυπήθηκε και λέει, «Άντε στο καλοχάρισμά σου, θα εις αφήνω». Έτσι κι αλλιώς πουλώντας όλα αυτά δεν πρόκειται να πάρω και τίποτα. Τι να πάρω, αφού είχε 5 δούλους και τι κτήματα θα είχε ο δούλος τώρα να πουλήσει. Έβαγε χαλάλι, άντε το χρέος, το χαρίζω. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστης αυτών 100 δινάρια. 100 δινάρια. Το δινάριο θα θυμάστε από την παραβολή που είπε ο Κύριος μία φορά που τους έστειλε στο αμπέλι να δουλέψουν, ήταν το μεροκάματο μιας μέρας ήταν το δινάριο. Άρα, έτσι, 100 δινάρια ήταν 100 μεροκάματα. Αυτό σημαίνει για τα μεροκάματα τα ελληνικά, ας το πούμε, 500.000 δραχμές, Για τα μεροκάματα τα καναδέζικα, 2.500 δολάρια. Αλλά εδώ πόσο είναι το ημερομίσθιο του, εδώ είναι παραπάνω. Εδώ είναι, πόσο είναι το ημερομίσθιο. 100 δολάρια, άρα το μεροκάματο... 200. Λοιπόν, περίπου... δύο λεπτά, είπαμε... 200 μεροκάματο...
40 δολάρια το 40-50.
50. 50 δολάρια. 5.000 δολάρια. Λοιπόν, το ποσό δεν ήταν μικρό. Έτσι, το να πάρει κανένας 100 μεροκάματα ήταν η δουλειά 3,5 μηνών. Έτσι, δηλαδή του χρωστούσε του άλλου μεροκάματα 3,5 μηνών. Ήταν μεγάλο το ποσό που του χρωστούσε. Αλλά μπροστά στα δισεκατομμύρια, έτσι, στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια που χρωστούσε, που του είχε χαρίσει το αφεντικό, δεν ήταν τίποτα. Προσέξτε, γιατί μας δίνει αυτά τα ποσά τώρα ο λόγος του Θεού, έτσι. Για να μας πει ότι μπορεί το κακό που μας έκανε ο άλλος να είναι μεγάλο κακό. Δεν είναι μικρό κακό. 3,5 μήνες μεροκάματα. Αλλά μπροστά σε αυτό που ο Πατέρας Θεός συγχώρεσε σε εμάς, είναι μηδαμινό. Είναι κακό αυτό που μας έκανε ο άλλος. Αλλά μπροστά στο τι ήταν η δική μας αμαρτία μπροστά στον Θεό που τον έκανε να χρειαστεί να θυσιάσει τον μονογενή του Υιό για χάρη μας. Έτσι. Η δική μας αμαρτία μπροστά στο κακό που μας έκανε ο άλλος δεν είναι τίποτα. Έτσι. Όχι. Μπροστά στη δική μας αμαρτία, η δική μας αμαρτία μπροστά στον Θεό είναι πολύ μεγάλη μπροστά στο κακό το οποίο μας έχει κάνει ο άλλος. Του χρωστούσε λοιπόν 100 δινάρια. Και πιάσας αυτόν έπνιγε λέγον απόδοσμη ό,τι χρεωστείς. Τον έπιασε από το λαιμό λέει και του λέει εδώ, θα μου δώσεις ό,τι μου χρωστάς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδολος αυτού εις τας πόδας αυτού, εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω εσύ αποδώσει. Ό,τι είχε πει αυτό στο αφεντικό. Του τα λέει τώρα ο άλλος, ο σύνδουλός του, ο άλλος δούλος. Του λέει κάνει υπομονή, θα στα δώσω. Εκείνος όμως δεν ήθελε. Αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως σου αποδώσει το οφειλόμενο. Τον έπιασε και τον έβαλε στη φυλακή. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γινόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Οι άλλοι που το είδαν είπαν τι πράγμα. Του χάρισε τώρα 1 δισεκατομμύριο και για 5.000 δολάρια τον έκλεισαν. Ντροπή. Το είπανε στο αφεντικό. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ, παν το χρέος εκείνος η αφήκα επειδή με παρεκάλεσε. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλό σου καθώς εγώ σε ελεήσα. Καλά του λέει. Με παρακάλεσες και σου χάρεσα τέτοιο ποσό. 1,000,000. Ο άλλος σου χρωστούσε 100 δινάρια και δεν του τα χάρισε. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς εωθού αποδώσει πάντο οφειλόμενο. Το αφεντικό είπε ο βασιλιάς άκυρον αυτό που σου είχα χαρίσει. Μου τα χρωστάς όλα και δώστε τον λέει όχι απλώς στη φυλακή, τον παρέδωσε λέει στους βασανιστές σε βασανιστήρια μέχρι ότου αποδώσει πάντο οφειλόμενο. Ως εδώ είναι μία ιστορία που λες, έτσι έκανε ο δούλος, έτσι συμπεριφέρθηκε στον δούλο. Προσέξτε τώρα το χωρίο κλειδί στην υπόθεση, το 35. Ούτω και ο πατήρ μου ο Επουράνιος θέλει κάνει εις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστον εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Εδώ μιλάει ο Χριστός στους μαθητές του. Δεν μιλάει στον κόσμο, στους μαθητές, στους πιστούς του θα λέγαμε. Και λέει, έτσι θα κάνει ο πατέρας μου Επουράνιος σε εσάς. Πώς δηλαδή. Θα σας παραδώσει στους βασανιστές. Θα σας παραδώσει στους βασανιστές. Εάν δεν συγχωρείτε μέσα από την καρδιά σας, έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Τι είναι οι βασανιστές. Τι είναι οι βασανιστές. Είναι πονηρά πνεύματα, αδελφοί. Οι βασανιστές είναι πονηρά πνεύματα. Λέει ο Κύριος, ο πατέρας ο Επουράνιος, εάν δεν συγχωρείτε τους αδελφούς σας για το κακό που σας έκαναν, θα σας παραδώσει στους βασανιστές. Θα κάνει και σε εσάς το ίδιο. Έτσι λοιπόν, αρχίζει ο άνθρωπος όταν κρατάει μέσα του κυκρία να υποφέρει. Και είναι πάρα πάρα πολλές, σας βεβαιώνω, οι αρρώστιες που υπάρχουν στο σώμα μας, που προέρχονται από τους βασανιστές και παίρνουμε φάρμακα και δεν γινόμαστε καλά και προσευχόμαστε και δεν γινόμαστε καλά και ζητούμε από αδελφούς να προσευχηθούν και δεν γινόμαστε καλά. Γιατί? Γιατί έχουμε παραδοθεί στους βασανιστές από τον Κύριο. Και να ξέρετε ότι τα πνεύματα τα πονηρά ξέρουν τα δικαιώματα που έχουν μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από το Λόγο του Θεού. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει, εάν κρατάς μέσα σου πικρία, ο πατέρας θα σε παραδώσει στους βασανιστές, αυτό το ξέρει το πνεύμα το πονηρό και όταν το επιτιμάς δεν φεύγει. Γιατί έχει δικαίωμα από τον Κύριο να μείνει. Γιατί ο Κύριος είπε ότι ούτω και ο πατήρ μου ουράνιο. Αυτό θα κάνει, θα σας παραδώσει στους βασανιστές. Είχα διαβάσει μια περίπτωση που κάποιος αδελφός δέχτηκε ένα τηλεφώνημα και στο τηλέφωνο ήταν μια αδελφή η οποία του ζήτησε να προσευχηθεί για αυτήν και την παρακάλεσε να προσευχηθεί γιατί είχε πώς το λένε, goiter είναι στα αγγλικά, βροχοκύλι. Αυτός προσευχήθηκε και μετά είπε βροχοκύλι στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από το σώμα της, τάδε, και είπε το όνομά της. Και λέει, δεν μου είχε ξανασυμβεί, άκουσα μία άλλη φωνή στο τηλέφωνο να μου λέει, δεν θα φύγω, έχω δικαίωμα να μείνω, έχει πικρία μέσα. Και μετά άρχισε να της λέει, αδελφή, μήπως υπάρχει πικρία μέσα σε κάποιον, και είναι ολόκληρη ιστορία, σιγά σιγά η γυναίκα ελευθερώθηκε και θεραπεύτηκε, αλλά πάρα πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα στη ζωή μας, είτε ψυχολογικά είτε βιολογικά προβλήματα στο σώμα μας, επειδή ο εχθρός έχει δικαίωμα να τα κρατάει στο σώμα μας, γιατί κρατούμε μέσα στη ζωή μας πικρία. Τώρα, τι να κάνουμε για να ελευθερωθούμε από την πικρία αυτή? Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε στον Θεό και να ζητήσουμε από τον Θεό να φέρει στο μυαλό μας να θυμηθούμε τους ανθρώπους που μας κάνανε κακό και μέσα μας δεν τους έχουμε συγχωρήσει μέσα από την καρδιά μας. Δεν έχει σημασία. Η πικρία εξακολουθεί να μένει. Να μας το θυμίσει ο Κύριος. Ας έχουν φύγει. Ας μην είναι στη ζωή. Θα ζητήσουμε να μας θυμίσει ο Κύριος τις περιπτώσεις, δηλαδή το πρόσωπο και τι μας έκανε. Αυτή είναι μια προσευχή, αδελφοί, που ο Κύριος την ακούει πάντοτε, γιατί είναι κατά το θέλημά του όταν το κάνουμε για να απελευθερωθούμε από την πικρία, για να συγχωρήσουμε, επειδή είναι εντολή του Κυρίου πάσα πικρία να αφαιρεθεί από εσάς. Όταν ζητούμε λοιπόν από τον Κύριο να μας φανερώσει τα άτομα και τα γεγονότα από τα οποία έχουμε κρατήσει πικρία μέσα μας, ο Κύριος θα μας τα φέρει στο μυαλό. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, θυμάστε στην 1η Ιωάννου 5, 14 και 15, ότι εάν ζητούμε τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και αν ξέρουμε ότι ακούει ημάς, ξέρουμε ότι έχουμε εκείνα τα οποία ζητήσαμε παρά αυτού. Απλώς, όταν ξεκινήσετε να το κάνετε για πρώτη φορά, μην το κάνετε βιαστικά, αφήστε να υπάρχει χρόνος μπροστά. Αφήστε να υπάρχουν μερικές ώρες μπροστά. Γιατί όταν κανείς το συνειδητοποιήσει για πρώτη φορά και το κάνει για πρώτη φορά αυτό το πράγμα στη ζωή του, έτσι να ζητήσει από τον Κύριο να του φανερώσει όλο το παρελθόν, έτσι, έρχονται στο νου πάρα πολλά πρόσωπα και πάρα πολλές καταστάσεις που έχουν αφήσει ρίζες και κρύες. Αυτοί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και το έχουν μελετήσει λένε ότι κατά μέσον όρο έρχονται από 50 έως 500 πρόσωπα και καταστάσεις. Από 50 έως 500, όταν κανείς το κάνει για πρώτη φορά. Έτσι. Εγώ όταν το έκανα για πρώτη φορά, μου ήρθαν δάσκαλοι στο δημοτικό που μου είχαν φερθεί άσχημα. Ένα σωρό πράγματα που θα είχα ξεχάσει. Έλεγα. Λοιπόν, Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται καν κανείς να προσευχηθεί, έτσι, με το που τα συζητάμε τώρα μπορεί να έρχονται στο μυαλό σας άνθρωποι και καταστάσεις. Αλλά όταν καθίστε να το κάνετε, ξεκινήστε ζητώντας από τον Κύριο να σας φανερώσει και θα έρθουν πρώτα τα άτομα τα οποία είναι πρόσφατα ή είναι οι πληγές βαθύτερες και τα θυμάστε αμέσως, θα αρχίσουν μετά να έρχονται και άλλα άτομα που είναι ξεχασμένα και γεγονότα που έγιναν στο παρελθόν. Αφήστε λοιπόν να υπάρχει χρόνος μπροστά. Αφήστε να ξέρετε ότι έχετε μπροστά σας ένα χρόνο, τουλάχιστον 2 ώρες ή και παραπάνω, να είναι ένα ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα κατά περίπτωση όταν θα ξεκινήσετε να το κάνετε. Έτσι, αρχίζει ο Θεός σιγά σιγά είτε να φέρνει τα ονόματα στο μυαλό σας, είτε να φέρνει τα πρόσωπά τους στη σκέψη, είτε να φέρνει το γεγονός το ίδιο, την εικόνα του τι συνέβη. Και τότε βρίσκεσαι μπροστά στην απόφαση να συγχωρεί. Προσέξτε κάτι τώρα σε αυτό το σημείο. Το να συγχωρήσουμε κάποιον είναι θέμα της βούλησής μας, της θέλησής μας. Όχι των συναισθημάτων μας. Προσέξτε το, ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι άντρες βέβαια, αλλά ιδιαίτερα οι γυναίκες, δεν είναι θέμα συναισθήματος το να συγχωρήσω. Μα εγώ δεν αισθάνομαι να συγχωρήσω. Θέλεις. Μα εγώ, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να τον δω, δεν έχει σημασία τι αισθάνεσαι. Θέλεις να συγχωρήσεις. Έτσι. Είναι πράξη της βούλησης. Είναι πράξη της θέλησης. Δηλαδή λες, Κύριε, θέλω να εκτελέσω το θέλημά σου, θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου, λοιπόν γι' αυτό επειδή εσύ μου λες να συγχωρήσω, θέλω να συγχωρήσω και διαλέγω να συγχωρήσω. Έτσι. Δεν έχει σχέση αυτό με τα συναισθήματά μας. Διαλέγουμε, αποφασίζουμε να συγχωρήσουμε. Και όταν συγχωρούμε, η βάση μας είναι πάντοτε το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός μας συγχώρησε τα μοίρια τάλαντα χωρίς να το αξίζει. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πρόσωπο που σου έρχεται στο νου, το πρώτο γεγονός που σου άφησε μέσα σου κάποια πικρία, λες, Θεέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, συγχωρώ τον τάδε για αυτό που μου έκανε τότε, τον συγχωρώ είτε το αξίζει είτε όχι, γιατί εσύ Κύριε με συγχώρησες εμένα, χωρίς να το αξίζω έτσι κι αλλιώς. Τον τάδε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον συγχωρώ για εκείνο που μου έκανε τότε, για εκείνο που μου είπε τότε, τον συγχωρώ είτε το αξίζει είτε όχι, γιατί εσύ Κύριε εμένα με συγχώρησες έτσι κι αλλιώς χωρίς να το αξίζω. Το επόμενο όνομα που έχει, το επόμενο άτομο, τον τάδε, στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε όχι, γιατί εσύ Κύριε με συγχώρησες έτσι κι αλλιώς χωρίς να το αξίζει. Ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να τελειώσει. Και αυτό πρέπει να γίνει δυνατά. Δυνατό και να σας ακούει το διπλανό σπίτι ή πολυκατοικία, έτσι. Αλλά να γίνει έτσι ώστε να είναι πνευματική διακήρυξη στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Γιατί αυτά που σκεφτόμαστε και λέμε από μέσα μας, ο Θεός τα ακούει και τα ξέρει, αλλά δεν τα ακούνε ούτε οι άγγελοι του Κυρίου, δεν τα ακούει ούτε ο Σατανάς, ούτε τα πονηρά πνεύματα. Όταν θέλουμε κάτι να είναι διακήρυξη στον πνευματικό κόσμο, ώστε να ελευθερωθούμε από δεσμά του εχθρού, χρειάζεται να υποθεί δυνατά. Έτσι. Τα πνεύματα, τα πονηρά και ο Σατανάς δεν καταλαβαίνουν τη σκέψη μας, γιατί ο λόγος του Θεού λέει: Διότι εσύ, Κύριε, μόνο εσύ γνωρίζεις τα καρδία των ιών των ανθρώπων. Λοιπόν, αν θέλουμε κάτι να το ακούσει ο πονηρός, να το ακούσουν τα πονηρά πνεύματα, να το ακούσουν οι άγγελοι του Κύριου και να είναι διακήρυξη στον πνευματικό κόσμο, χρειάζεται να το πούμε δυνατά. Μπορεί να είναι και ψιθυριστά. Μπορεί ο διπλανός μας να το πω εγώ και ο Βασίλης να μην ακούσει τι είπα. Αλλά χρειάζεται να είναι λόγος που θα ακουστεί στον πνευματικό κόσμο ο οποίος υπάρχει γύρω. Έτσι. Όταν κανένας το κάνει αυτό και αφού τελειώσουν, χωρίς να βιάζεται, περιμένει μήπως του έρθει και άλλο άτομο, Θεέ μου, τον τάδε, στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε δεν το αξίζει, γιατί εσύ με συγχώρησες Κύριε χωρίς να το αξίζω. Ξανά και ξανά. Και όταν τελειώσουν τα άτομα και μένουμε στην παρουσία του Κύριου και δεν έρχεται τίποτε άλλο, τότε λέμε: Κύριε, ζητώ να με συγχωρέσεις τώρα εμένα, γιατί όλον αυτό τον καιρό κράτησα αυτή την πικρία μέσα μου, αυτές τις πικρίες μου. Ζητώ εσύ να με συγχωρέσεις και Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τη συγχώρηση. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάθε πνεύμα πικρία το επιτιμώ και το αποκηρύττω και το διώχνω από τη ζωή μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν έχει καμία σχέση μαζί μου, δεν θέλω να έχει καμία σχέση μαζί μου, γιατί ανήκω στον Ιησού Χριστό και δεν κρατάω στη ζωή μου καμία πικρία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, αφού ζητήσουμε, αφού συγχωρήσουμε, ζητούμε τη συγχώρηση του Κυρίου για την πικρία που κρατούσαμε και μετά στο όνομα του Ιησού Χριστού επιτιμούμε κάθε πνεύμα πικρία ώστε να είμαστε ελεύθεροι. Τώρα, μετά από λίγο καιρό, μπορεί την ίδια μέρα, μπορεί την επόμενη μέρα, τις άλλες μέρες, μπορεί να έρθει πάλι εκείνη η σκέψη και πάλι να αρχίσεις να αισθάνεσαι άσχημα. Για εκείνο που σου έκανε κάποιος ή αυτό δεν ήταν κάτι πολύ βαρύ. Θα έχεις ως σημείο αναφορά την ημέρα που έκανες αυτή την πράξη που συγχώρησες. Και τις επιθέσεις του εχθρού, όταν έρχεται να στο θυμίσει ξανά μέσα στο μυαλό σου, αυτό είναι επίθεση πάλι από πνεύμα πικρίας. Έτσι, ξανά έρχεται το πνεύμα της πικρίας να σου ξαναβάλει την πικρία την οποία έδιωξε. Όταν έρθει λοιπόν ο εχθρός, θα τον αντιμετωπίσει με βάση το γεγονός ότι εσύ συγχώρησε. Και θα πεις, μόλις σου έρθει ξανά στο μυαλό η σκέψη αυτή, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί τον τάδε για εκείνο που μου είχε κάνει, τον έχω συγχωρήσει. Σε ευχαριστώ, Κύριέ μου, γιατί την τάδε μέρα που έκατσα, τον συγχώρησα και τον συγχώρησα είτε το άξιζε είτε όχι, γιατί εμένα, Κύριέ μου, με έχει συγχωρήσει χωρίς να το αξίζει. Έτσι, όταν ξαναέρχεται το ίδιο γεγονός μέσα στη σκέψη, η αντίδραση είναι δοξολογία και ευχαριστία στον Κύριο, γιατί τον συγχωρήσαμε και επειδή ο Θεός πρώτα απ' όλα μας συγχώρησε. Να ξέρετε, η δοξολογία είναι ο καλύτερος τρόπος αντίστασης στον διάβολο. Όταν λέει ο λόγος του Θεού, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει, βεβαίως μπορούμε να αντισταθούμε επιτιμώντας, αλλά ο καλύτερος τρόπος αντίστασης είναι η δοξολογία. Έχω δει πνεύματα πονηρά να φεύγουν, αφού τα επιτίμησα στο όνομα του Χριστού, δεν φύγαν την ώρα που τα επιτίμασα, φύγανε μετά την ώρα που άρχισα να δοξάζω τον Κύριο. Έτσι, το έχω δει και το έχω ακούσει. Ξέρω τι σας λέω. Έτσι συμβεί. Λοιπόν, η δοξολογία είναι η μεγαλύτερη δύναμη και ο εχθρός, ο σατανάς, δεν αντέχει στη δοξολογία. Λοιπόν, γι' αυτό είναι σημαντικό να ζούμε ζωή ευχαριστίας και δοξολογίας, ώστε ο εχθρός να μην έχει πρόσβαση στη ζωή. Αφού συγχωρήσουμε όλους τους άλλους, πρέπει να συγχωρήσουμε και τον εαυτό μας. Ξέρετε, πολλοί συγχωρούν τους άλλους, αλλά με τον εαυτό δεν είναι ευχαριστή. Πώς το έκανα εκείνο τότε. Και γιατί να φερθώ έτσι τότε. Και εγώ να φερθώ έτσι σε εκείνη την περίπτωση. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρόσεξε να είναι. Δεν είσαι πιο δίκαιος από τον Κύριο, από τον Θεό. Δηλαδή ο Θεός σε συγχώρησε και εσύ δεν συγχωρείς τον εαυτό σου. Με ποιο δικαίωμα. Έτσι. Λοιπόν, θα πεις λοιπόν, αφού συγχωρείς τους άλλους, το όνομα του Ιησού Χριστού, συγχωρώ και τον εαυτό μου για όσα λάθη έκανα και για τα οποία έχω πικρία μέσα μου εναντίον του εαυτού μου. Γιατί εσύ, Κύριε, με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζει. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι που μας πληγώνουν είναι οι άνθρωποι του σπιτιού μας. Συνήθως είναι η γυναίκα μας για τους άντρες, ο άντρας μας για τις γυναίκες, τα παιδιά μας, οι γονείς μας. Έτσι, είναι τα πιο οικεία πρόσωπα, είναι πρόσωπα που αγαπούμε. Αλλά χρειάζεται να φύγει. Και μετά, αφού το κάνουμε αυτό μία φορά για να γλιτώσουμε από τα πνεύματα της πικρίας και να ελευθερωθούμε να μπούμε σε μία ζωή χωρίς πικρία, μετά κάθε φορά που κάποιος μας κάνει κάτι και διαπιστώνουμε ότι πικραθήκαμε από αυτό που μας έκανε, δεν το περιμένουμε να μείνει, έτσι. Με το που καταλαβαίνουμε ότι αυτό μας πίκρανε, λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Να μην κρατήσουμε από εδώ και πέρα, μην έρθουν άλλες πικρίες, διώξαμε τις παλιές, μην έρθουν άλλες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Όπως εσύ, Κύριε, με συγχώρησες χωρίς να τον αξίζω, τον συγχωρώ για αυτό που μου έκανε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μου έκανε, τον συγχωρώ. Είτε το αξίζει, είτε όχι. Γιατί εσύ, Κύριε, με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, έτσι και έτσι. Αμήν.